ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አርካፎኒ አካውንታን ከበጀምቱ ተደገፈቶ ተራዲዮኒ ድሬ ሸገር ሰዳሰ ኩደሰገል በረኩማ ለማፊ ኩደ አሁር ኦዶ ከኝ ድልበተ ገልገላ እስነገችፍና ኦዶ ወሊን አንጉርሜቻ ገመቹቲ ማጋላ ፍንፍኔ ቲቲኒ ሞቱማ ብልጥግና ለብሲ የሮ ሙደማ ደው ጎዳቾን ኢልማን ኦሮሞ ሂዶ ኢትፉፌ ኮኖሌል ገመቹ አያና ጉያ ከሌሳ ሁምና ፖሊሲ ፊቲካ ብልጥግናቲን ጋር ፍንፍኔ ቲደበርፈሙን ደጋሃሜ ዋጀር ቡልኪን ሳፊ ነገኛ ማጋላ ፍንፍኔ ማንኔን አማንታ ድርቂሲሱን መቃዴ ገርሰራያ እትሰብያፍ ጀዱን ማላቀ ኢራፉናና ጅራቹን ሂማሜ ካንኔን ጀዳን ኢጆዋን ኦዱ ኬኛ ራቲ አሞዱ ቶኮ ቶኮን ለብሲ የሮ ሙደማ ሞቱማን ብልጥግና ነሞተ እቲኑ ካምሱፍ ለብሰተ ደው ጎዳቹን ማጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ለቶኒ ሞቱማ ኢልማን ኦሮሞ ኡካምሱን ማናሂዳቲ ጉራ አከጅራን ሂማሜ ቄሮ ወንጀጀቦፊ ሚሴንሶኒ ፊ ሆጋንቶኒ ጃርሚያሌ ሲያሳ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞ ፊ ኮንግሬሲ ፌዴራላዋ ኦሮሞ ማጋላ ፍንፍኔ ፊ ማጋሎተ ጎዲና አዳ ኦሮሚያ ናናዋ ፍንፍኔ ከሰቲ አርገማን ቢፈሃራ ዋቲን አዳት ኡካምፈማ ጅራቹ ጅራቶኒ ዱባታኒሩ አዴ አይሻ ጀማል ድማ ሆጂ ዱንፈቲ ማጋላ ጅማራ ጋራ ማጋላ ፍንፍኔቲ ወይተሩፈን ሰዳሳ ኩዳጃ በረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ናኖ ቡፈተ ኮንኮላታ አቶቢስተራ ጀደሞቲ ሁኖተቲካ ሞቱማቲን ኡካምፈማኒ ሂደሙ መድ ራዲዮኒ ድሬሸ ጋር ረጋ በሄራ ሚሴንሰ አደብሊሱማ ኦሮሞ ካንታን አዴ አይሻን ሀንገ ገባኒ ኩንቅን ዳኡቲ ኤሰቲ አካ ሂደማን ቤኩን አካ ደደበሜ ሂመሜራ ደበላታኒስ ወልሳ ኪቹ ረጋሳ ከሌሰ ሰዳሰ ኩደሰዴ በረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ማጋላ ፍንፍኔ ኩታ ቡልኪንሰ ለሚ ኩራ በከ አዳ ከራሃሎ ጀደሙት ሁምኖቱማቲካ ሞቱማቲን ጉተሜ ሂደሙ ህሪያኒሳ ቶኮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪት ሜራ አከ ህሪያኒሳ ጀዱቲ ቶረ ሰዓቲ ላቀናቲ ከራ ጉባ ዴማ ኦቶጅሩ ቃማ ሞቱማቲን በርባደምተ ጀቹም በዲ ቶኮ መሌ ኡካምሱፍ ወይታ ያለሜቲ ሰበበ በርባደሜፍ ጋፋቹ ሳቲፍ ቆፋ ሬቢቺ ኦላናን ይረት ራዋቹን ደደርባ ኮንኮላታ ረካኡን ፉደኒ አከ ዴመኒፊ ኤሳ አከ ጌሰን አከ ሂምቤከምኔ ሂመሜራ ከንገባሴ ወቢዋ ቆቲ ወንዳሎታ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦላኖ ከሳ ተኮካንታን ኩኑኔል ገመቹ አያና ወጎተፍ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰቲ ነማሾራ ጉዳታ በታዮተው የሮ ገባባ ከሰቲ ማነኒ ዳ ፌደራላ ፊናኖ ከሰቲ ደረራማ እርገቱራኒ ቦዳ ማኒ ሙርቲ ፌደራላ የሮ ለማፊ ማታ እረቲ ባናሚ ኩፋታ ሲሱም ብሊሰ ጎዱሌ አማሞ ማናሂዳ ጋላኒራ ጋራ ማናሂዳ ማካላዊት ደበርፋሙን ሂማኒ ሃራን እረቲ ባናሙን ዳጋሃሜራ ኩኑኔል ገመቹ አያና ባቲ ጃዱራ ማኒ ሙርቲ ፌደራላ ብሊሰ ኤጋባ ሴቦዳ የሮሳን ማናሂዳ ቅሊን ተራሂ ከመኒ ሞራ አላባን ፖሊሲ ሁምና አዳ ብጥግና ኦሮሚያቲን በልበለ ራቡተመኒ ከኒደማዮተው ማናሂዳ አዋሻርባ ቅሊን ተው ቃልቲ ፊገላኒቲ ጅጅረሙን ደራራማፊ ረኮ ሐማታፍ ሳጤላማቱራኒሩ ካምቢ ወራና ገላኒት ተርገሙ ከሰቲ ባቲ ሳዲፍ ማቲ ሳኒ ደበለቴ አቡካቶ ሳኒን አከወሊን አገር ኤጋታሲ ፈመኒ ቦዳ ሰዳሰ ኩዳቶር በበረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ሁምና ፖሊሲ ማጋላ ፍንፍኔ ፊቲ ከሞቱም ማቲን ቀበመኒ ገረማና ሂዳ ማካላዊት ኤጋደ በርፈመኒ ቦዳ ሂመኒ ሃራን አባ አላንጋ ፌደራላቲን ኢሳኒ ረቲ በነሙፊ በለምኒ ማናሙርቲ ሰዳሰ ዲግዳማ በረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ተው ኦኤምኒ ማደንሳ ዲሚቻቲ ዲኛ ቀበኒራ ኦዴፈቹን ገባሴራ ሊባንጃርሶቱ ቅንዴሴ ስርኒ ሞቱማ አባ ኢሬ አብይ አህመድ ነሞተ ነጋ አጀሱ ኢትፉፈ ስርኒ ሞቱማ አባ ኢሬ አብይ አህመድ ወራናሳ ቦባሱን ነሞተ ነጋ ያከተኩ መሌ ዋን ኦርሞታን ቆፋፍ አጀሱ አኩመ ኢትፉፈቲ ጅራቹን ዳጋሃሜ ወራኒ ሞቱማን ብልጥግና ነገኛ ኡመታ አከ የግፎቶ ሂንታኒ አንጎፊቲ ኤጋቹ ብለንጂሴ ኡመታ ከሰፈጫሴ ገረጀቢና ዳንጋ ደርበን ኢልማን ኦሮሞ አጀሱ ኢርገጀል ቀበኒ ወጎኒ አፉር ደርበኒሩ ከሱማ የሮ አማ በርጃ ሐመኛ ነሞተ ጀጀቦ ኢቲን አጀሱ ቦጨተ ጁንታፊ አባውሸኔ ደገርቱ ጀቹዳን ሶባን ነሞተ ሄዱ ገላፈቹ ረተርገማ ጎዲና ሐረርገ ባ ማጋላ ሐረሪቲ ሎቶኒ ሞቱማ ብልጥግና ነማ በርሲሳ መሐመድ ነጃሽ ጀደሙ ያካ ተኮመሌ ጋፋ ሰዳሰ ኩዳቶር በበረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ማናሳቲ ባሰኒ አጀሱ ማዲ ራዲዮኒ ድሬ ሸገር በከሲ ተርገሙ ሂሜራ Barsiisa Muhammad Abba Maati yoo ta'u haati manaasaa deessuu torban lama akka taate maddi keenya kun himoon ragaa tokko malee aba'o shanee waliin hariiroo qabda jedhamee maatiisaa fuula duratti rasaasa itti roobsuun akka ajjeefame eerameera. Haaluma walfakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambutti gaafa sadaasa 16 bara 2014 waraanni aangoo Abiy Ahmed eeguuf garas bobbaafame dargaggoo Biqilaa Fiqaaduu jedhamu rasaasaan ajjeesuun beekameera. Maddi keenya magaalaa Finfinnee jiraatanii fi ajjeefamuu dargaggoo Biqilaa itti dhiyeenyaan beekan akka jedhanitti Biqilaan micaa maatii harka qalleeyyii irraa dhalatee fi jireenya isaa hojii humnaa gaarii oofuudhaan of jiraachisu yoo ta'u nama dhimma siyaasaa kamuu keessa hin jirree fi siyaasni maal akka ta'e iyyuu hin beeknedha. Waraanni mootummaa bilxiginnaa yeroo garaagaraatti ragaa tokko malee shakkii qofaan aba'oo shanee waliin hariiroo qabdu jechuun bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo socho'u keessatti namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Wabii Waaqotu gabaase. Humnoota biyya diiguuf keessaa fi alaan qindooman irratti Itoophiyaan hanga xumura itti gootutti deeggarsi hawaasaa kallattii hundaan jabaatee itti fufuu qaba kan jedhu waajjirri bulchiinsa fi nageenya magaalaa Finfinnee manneen amantaa kamiyyuu daangaa bulchiinsa magaalattii jalatti argaman dirqisiisuun raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa maallaqaa akka godhan xalayaan beeksisaa jiraachuu gaggeessa waldaa amantaa kiristaanaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Amantii fi abbootiin amantaa waraana osoo hin taane nagaa lallabuu qaban kan jedhu gaggeessan amantaa waldaa kiristaanaa nageenya isaaniif maqaa isaanii fi maqaan waldichaa akka hin heeramne barbaadan tokko mootummaan fedha hordoftootaa fi gaggeessitoota amantiitiin alatti nu dirqisiisuun waraana lubbuu namoota qulqulluu galaafatee biyyattii biyya dhiigaa godhe kana akka deeggarruuf nu dararaa jira jechuun dubbataniiru. Abiy Ahmed gara adda waraanaatti deemuusaa erga beeksise as abbootii gadaa abbootiin amantii fi namoonni bebbeekamoon Itoophiyaa gara adda waraanaa imaluuf akka qophaa'an beeksisanillee jiraachuuf jennee maallaqa lubbuun namoota qulqulluu ittiin dhangala'u deeggarree jirra jechuun gaabbin mankaraaraa kan jiran gaggeessa waldaa kiristaanaa kun garuu abbootiin amantii biyya keenya tasgabbeessuuf namoota waraanaaf kakaasuu fi gara dirree waraanaa deemuu otoo hin taane gara waaqayyootti deebi'anii biyya keenyaaf araara kadhachuutu fala jechuun ergaa isaanii dabarfataniiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru hordofee namoonni miliyoonni 9.4 deeggarsa ariifachiisaa akka barbaadan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Wal waraansa waggaa tokko dura kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti sirna Abiy Ahmed fi humnoota TPLF gidduutti jalqabee hanga ammaatti adeemaa jiruun namoonni miliyoona 9.4 rakkoo hammaataaf saaxilamanii deeggarsa hatattamaa akka barbaadan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dubbi himaa sagantaa nyaataa addunyaa Toomaas Feerii akka ibsanitti naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti rakkoon kun hammaatee akka jiru himuun namoota deeggarsa barbaadan keessaa kanneen 180 ta'an sababa waraanaatiin bakkoota deeggarsi dhaqqabuu hin dandeenyetti argamu. Yeroo dhiyoo asitti namoonni naannoo Amaaraa keessatti deeggarsa barbaadan akka malee dabalaa dhufuun lakkoofsi isaanii 3.7 akka dhaqqabe eeruun ragaalee naannolee sadan Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessaa argameen daa'imman 16 hanga 18 ta'an hanqina nyaata madaalawaaf saaxilamuu dhaabbatichi ibseera. Dabalataanis haadholeen harma hoosisanii fi ulfa ta'an kanneen 50 ta'an hanqina nyaata madaalawaaf saaxilamuu himuun taateen kun hedduu yaaddessaa akka ta'e dhaabbatichi akeekkachiiseera. Konkolaattonni dhaabbatichi nyaata ittiin dhiyeessu Komboolcharraa gara kibba Tigraayitti galaa jiraachuu himuun yeroo itti aanutti nyaata lubbuu baraaru meetiriktoorii 2200 maqalee dhaqqabsiisuuf akka jiran ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti dhaabbatichi namoota 2,500,000 gargaarsa nyaataa argachuu qaban keessaa hanga ammaatti namoota 1,100 fi 1,080 qofaaf dhiyeessuu akka danda'e himeera. Yeroo sababa waraanaatiin lammiileen biyyattii miliyoonotaan beelaaf saaxilamanii du'a eeggataa jiranitti ministeera muummee dabalatee weellistoonni, atileetonnii fi abbootiin amantaa tokko tokko rakkoon biyyattii mudate akka hin babal'anneef hojjechuu dhiisanii gara adda waraanaatti duulaa jechuun waraana labsuu irratti argamu. Adeemsa amma mootummaan bilxiginnaa irra jiruun lammiileen biyyattii hundi dammaqanii waraanni kun akka dhaabbatuuf kutannoon dura hin dhaabbatan taanaan uummanni biyyattii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo keessaa bahuuf ulfaatu keessatti kufuu akka malu rogeeyyiin adda addaa ibsuu irratti argamu. Wabii Waaqotu qindeesse. Hojjettoonni imbaasii Turkii Finfinneetti argamu Itoophiyaa lakkisanii bahuun dhaga'ameera. Biyyi waraanni kaaba Itoophiyaa jabaatee har'a akka ga'uuf mootummaa Abiy Ahmed karaa meeshaa waraanaatiin deeggaraa turte haalichi ammaannan garuu waraannichi mariidhaan akka furamuuf deeggarsa nan taasisa kan jettu Turkiin wal waraansi Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru sadarkaa hammaata irra ga'uun walqabatee ibsa sadaasa 13 bara 2014 baasteen lammiileen biyyattii Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisuu hordofee hojjettoonni imbaasii Turkii Finfinneetti argamu Itoophiyaa gadhiisanii ba'uun dhaga'ameera. Walwaraansi mootummaan Abiy Ahmed humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiru hammaachaa dhufuun humnoonni kunneen kallattii adda addaatiin magaalaa Finfinneetti marsanii jiraachuun walqabate. Biyyoonni addunyaa garaagaraa lammiileen biyya isaanii hatattamaan Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'aniif akeekkachiisa kennaa kan turan yoo ta'u, akeekkachiisni biyyoonni addunyaa adda addaa kennaa jiran dhimmicha akka malee hammeesseera jechuun mootummaan Itoophiyaa himachaa tureera. Kan qindeesse Liiban Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun keenyaarraaf qabanne kanuma sagantaa dhimmisa miidiyaatiin walitti deebina. Ammas nu waliin tura.
Aarse gurra eeggata waraan harkarraa nabdu. Aarse gurra eeggata waraan harkarraa nabdu. Foontu foolii rifata nyaapa lafee naa cabdu. Qeerroon Oromootti yaawaamtee walirraa naftu. Faarsan gaallu gaamanii haadumaan jijjiirani. Gurbaa duuduu marqanii finiina miciirani. Finiina nyaata aadaa goota nyaatee taphata. Goonni yoo biyyaa lolee arjaan ka gootaa tole. Itti qajeela malee goonin daboo dagalee dabee samataa iitaa wal arginee okolee duyna garaa fincaanii wallatte kaamo golee. Wahaalaa boonurriin marsee gaafa roobuun beekanii bakakkaa ta'uu mala taa'anii hin eeganii yoo wal dhageeffatanii waliif yareebanii waliin maleen tolanii maaliif ol gareeranii. Osoo mukkiin muranii odaa dameen nuumu. Odaa guddaa qabadhu tanaa dubbiinsitti mu namni odaa qabate hin daddaa qureenti mu galaana feeti caahin nyaatamoon dhidhimu. Seenaa dhufaatii kalee mee haa yaadannoo namu mee haa yaadannoo namu mee haa yaadannoo namu.
Miidiyaa qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawaa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaas dinagdee ittiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sicaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma yeroo sagantaan cimmisa miidiyaa har'aa isiniif dhiyaatu rageenyeerra. Taateewwan gurguddoo addunyaa gidduu kana raawwatanii fi miidiyaaleen irratti xiyyeeffatan cimmisnee dhimbiimnee isin biraan ga'uuf jirra nu waliin tura. Haalli impaayerri Itoophiyaa yeroo ammaa irratti argamtu lammiilee biyyattii keessatti argaman qofa irratti otoo hin daangeffamin hawaasa addunyaa yaaddessaa wayita jiru kanatti walwaraansi hammaatee aangawoonni biyyattiis Abiy Ahmed dabalatee gocha gara jabummaatiin lammiilee nagaa lubbuu galaafachaa jiruu fi jireenyas gaagawu irratti argamu. Dhimma kanaan walqabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN waraanni Itoophiyaa hatattamaan dhaabbachuu akka qabu irra deddeebiin waamicha godhullee ammas hiikoo hin arganne. Ammallee fedhii nagaadhaaf qabu irratti obsa kan fixanne Koongireesiin Federaalawaa Oromoo gaagaa'ama Itoophiyaatti dhufaa jiru oolchuuf mariin akka adeemsifamuu fi kanumaanis mootummaan yeroo hatattamaan akka hundaa'uuf kallattii eereera. Haa ta'u malee Abiy Ahmed ejjennoo ijibbaatatiin adda waraanatti qaaman argamee lolee lochiisuuf murteeffachuunsaa dhagahamullee oolmaan waraanaa immoo miidiyaatti himamuu fi gabaafamuu akka hin qabne dhorkeera. Abiy Ahmed ajjeechaaf gamullee kan yaadame hin oolle. Imalli finciltoota mootummaatiin gara Finfinneetti taasifamu hin dhaabbanne. hanguma humnoonni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay Finfinneetti dhiyaataa deemaniin immoo mootummaan bilxiginnaa labsii adda addaa baasuudhaan muddama irratti muddama dabalatee ofumaan of jeequrratti argama. Dhimmoota tuttuqne kanneen irratti waan itti daanu hin dhabnu. Addunyaan gosa sanyii vaayirasii koronaa haaraa COVID-19 B.1.1.529 jedhamu Afrikaa kibbaatti mul'ate yaaddu hamaa keessa jiraachuu ishiillee ilaalchisnee waan isiniif qoonnu qabna. Haga xumura sagantichaatti nu waliin tura. Addunyaan gosa sanyii vaayirasii koronaa haaraa COVID-19 B.1.1.529 jedhamu Afrikaa kibbaatti dhiyeenya mul'ate yaaddu hamaa keessa seentee jirti. Daayireektarri wiirtuu ittisa dhukkuboota daddarboo fi kalaqaa Afrikaa kibbaa akka jedhanitti gosti vaayirasii haaraa kun gosaawwan armaan dura deeltaa vaarentii inna beetaa vaarentii jedhaman caalaa garmalee kan daddarbuudha. Vaayirasii haaraan kun haala jijjiirama amalaa hin baramne kan qabuu fi gosaawwan vaayirasichaa kaan irraa baay'ee hamaa fi ariitiidhaan kan faffaca'uudha. Qorattoonni akka jedhanitti seeliin vaayirasichaa jalqaba qaama namaa keessa seenu mataansaa itti dhiyeenyaan yoo ilaalamu amalaawwan ittiin jijjiiramee heddummatu 10 qaba. Kan kanaan dura gosti deeltaa immoo amalaawwan ittiin jijjiiramee heddummatu 2 qofa qaba ture. Vaayirasiin kun isa yeroo jalqabaatiif chaayinaa Wuhaanitti maddeerraa adda. Qorattoonni vaayirasii gosti saayinsii beetaa kan dandamannaa namaa miliquudha. Deeltaanis hanga tokko akkasuma. Kan ammaa kun garuu haalawwan lamaanuu sadarkaa olaanaadhaan qaba jedhan. Ammatti guutummaatti ibsuuf yeroonsaa gahuu baatullee mallattoowwan yaachisoo ta'an mul'ataniiru jechuun yaaddoo isaaniillee ni dubbatu. Dhaabbileen basaasaa Ameerikaa immoo ka'umsumti COVID-19 tasuma baramuu dhiisuu malaa jedhan. Sababa kanaan kan ka'e weerarri COVID bara 2022 keessas ni hammaata jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n akeekkachiiseera. Vaayirasiin mul'achuun eega mirkanaa'ee booda UK'n imaltoonni Afrikaa kibbaarraa gara sanatti imalan adda akka of baasan seera dirqisiisu baafteerti. Ministeerri fayyaa UK's Sajid Javid akka jedhanitti waa'ee vaayirasii amma Afrikaa kibbaa keessatti argame kana ammatti baay'ee hin beeknu. Garuu of eeggannoon turuun barbaachisaadha jedhan. Biyyoonni hiyyeeyyiin talaallii COVID-19 barbaachisu sababii argachaa hin jirreef weerarichi kan eegameen olitti bara 2022 keessas hammaachuu akka danda'u dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n yaaddoo qabu ibseera. Qondaalli olaanaan WHO tokko akka himanitti weerarri vaayirasichaa fi miidhansaa bara 2022 keessa sadarkaa addunyaatti hammaataa ta'aa jedhan. Odeessaaleen garaagaraa akka himanitti uummata ardii Afrikaa keessaa talaallii kan argatan 55 qofa. Ardiiwwan birootti garuu kanneen hanga 40% gaan talaalamanii jiru. Weerara vaayirasichaa qolachuuf hawaasni addunyaa hunduu karaa haqa qabuun talaallii argachuu qaba kan jedhu dhaabbanni fayyaa addunyaa hanga kun hin taanetti weerarichi haala amma jiruun bara 2022 keessas addunyaa gaaga'u inuma itti fufa jechuunis akeekkachiiseera. Kanaafuu uummattoonni Afrikaa keessumaayyuu biyya dhimmi isaa xiyyeeffannaan lagame Itoophiyaa keessatti kan kana duraa caalaa of eeggannoo taasisuun machiisaa ta'uu hin oolu. Ogeeyyonni fayyaallee uummata isaanii maloota ittiin barsiisuu fi fayyaa isaanii eeggachuus qaban nuffii tokko malee gorsuu fi hubachiisuu irratti yoo hin xiyyeeffanne gosti vaayirasii koronaa yeroo yeroon of jijjiiree mul'atu biyyoota akka Afrikaaf keessattuu immoo Itoophiyaa yaaddoo jireenyaa kan siyaasatti aanee kittoo irratti fantoo isa dabalataa ta'a. Sochii siyaasaa fi haala nageenyaa biyyattii fi naannoo Oromiyaa ilaallatan irratti yeroo hedduu ibsa ejjennoo baasaa kan ture Kongireesii Federaalawaa Oromoo ibsa tibba kana baaseenis biyyattiin haala yaaddessaa keessa jirti jedheera. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi itti gaafatamaan waajjira kaafaa obbo Xurunaa Gamtaa turtii tibba kana BBC afaan Oromoo waliin taasisaniin rakkoo amma biyyattiin keessa seentee furuuf mootummaa yeroo hatattamaan hundaa'u qaba. Mootummaan amma aangorra jiru biyya kana baraaruudhaaf hin dandeenye. Kanaaf mootummaa yeroo gabaabaaf hojjetu yookiin mootummaa yeroo hundeeffame haala mijeessee biyya kana tasgabbeessutti akka deemuuf ibsa miilana baasne jedhan. Mootummaa yeroo kaafaa'uun akka hundaa'uuf gaafate kun chaartara qopheessuu irratti akeekkatee ji'oota 3 hanga ji'a 6tti biyya tasgabbeessuu fi hojjimaata kallattii siyaasaa qopheessuuf kan gargaaru akka ta'e obbo Xurunaan ni dubbatu. Waraanni amma deemaa jiru kunis iddoo tokkotti yoo hin dhaabbanne biyya kana balaan taane irra buusa jennee sodaa qabna jedhu qondaalli kaafa'oo gameessi obbo Xurunaan. Akka isaan jedhanitti waraanni biyyattii keessatti dhimma siyaasaa yookiin aangoodhaaf qofa gaggeeffamaa jiru dhaabbachuutu irra jira. Sabnis waan kana irratti yaadda'uu qaba. Gaagaamni siyaasaa Itoophiyaa hiikamuu kan danda'u marii biyyaalessaa haqa qabeessaa fi hunda hirmaachiseen qofa kan jedhudhaaf ni kaafa'o. Ibsasaa sadaasa 25 bara 2021 baase kanaan rakkoon biyyaa waraana furamu hin jiraatu jedheera. Haa ta'uutii duumessi naannawa manneen hidhaatti mul'atu yaaddessaa akka ta'e dhimma miidiyaaleen gabaasaa turan waliin wal qabsiisuun ammallee Oromoon hayyootasaa bilxiginnaan hidhamanii hidhattoota marfamanii jiran itti dhiyeenyaan hordofuu qaba. Aggaammi hayyoota kanarra ga'u yoo jiraate gamanumaan tarkaaffii fudhatamuu qaburratti tokkummaan wal ijaaree of qopheessuu malchiisaa ta'a. Kanaa achi Abiy irraa nageenya waaraa eeguun tisiisarraa damma eegudha. Abiy Ahmed akka waan araada ajjechaa qabu lubbuu lammiilee galaafatee galaafachiisutti sardamee jira. Tibbana adda waraanaatti qaaman argamee lolee lolchiisuuf murteeffatee gara adda waraanaatti qajeeluusaatu dhagahama. Oolmaasaa miidiyaalee amanamoo bittiginnaa malee isaan kaaniif dhugaa bahuun ayyamamuu baatus Abiy kana dura paarlaamaa biyyattii irratti warri nu morkan piroopogaandaaf teeknoolojiin nu caalaniiru jedhee dubbatee ture. Kanumaa piroopogaandaa siyaasaa hojjechuuf namoota gara waraanaatti kakaasuuf yaada uummata burjaajessuuf anis nan duula jedhee suuraa fakkeessaa gammoojjii Shawaa Bahaa keessatti ka'ee suur sagalee waraabee miidiyaa isaa soba oomishaa ooluun addunyaa afaan faajjessuu yaaluun umurii isaa yoo gabaabse malee hin dheeressuufi. Anguma wal waraansichi hammaataa dhufu Abiy Ahmed labsiiwwan yeroo muddamaa baasa. Akka lakkoofsa faranjootaa sadaasa 2 bara 2021 irraa kaasuun baatiiwwan 6 dhufaniif hojii irra kan olfamu labsii labsame sababeeffachuun ajajaa fi dhorkaa adda addaa baasuu itti fufeera. Haaluma kanaan seerota liizii, sochiilee loltummaa, olmaa dirree waraanaa fi bu'aalee waraanaa kamuu miidiyaan akka hin gabaafne dhorkeera. Hooggantoonni waraanaa fi siviilii dirree waraanaa jiranis odeeffannoo miidiyaaf kennuun dhorkadha. Sadaasa 25 bara 2021 irraa eegalee immoo qaama isa ilaallatuun alatti namni kamiyyuu haala iddoo fi yeroo kamittuu uffata dambii raayyaa ittisaa poolisii federaalaa humnoota addaa naannoo fi poolisii idilee milishaallee uffatee argamuun dhorkadha. Uffatee argamnaan adabbii olaanaadhaan boqoodha akka cabu taasifama jedhameera. Waraqaa eenyummaa hin haaruffamneen namni socho'u argamnaanis qaamoleen mootummaa hidhatan tarkaaffii akka fudhataniif ajajameera. Qaamolee mootummaa ce'umsaa ni hundeessina jechuun socho'an irrattis qaamoleen mootummaa tarkaaffii akka fudhataniif ajajni darbuusaa miidiyaaleen bilxiginnaa gidduu kana afarsaa turan. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Biraanitti akka lakkoofsa faranjootaa sadaasa 25 bara 2021 irraa kaasee namoonni waraqaa eenyummaa magaalattii hin qabne sochii akka hin taasifneef dhorkamuu bulchiinsi magaalattii beeksiseera. Kanaafis sababiin bulchiinsi magaalattii kenne qaamoleen iddoowwan garaagaraa irraa loo'anii galuun naannicha qorachuu fi hojiiwwan odeeffannoo kennuu hojjetan jiraachuu waan irra gahameef jedha. Biiroon bulchiisaa fi nageenya magaalaa Finfinnee dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hojjettoota isaaniif waraqaa eenyummaa kennaniin gochaa isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Dhimmichi ana qofa ilaallata jechuusaati. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni Itoophiyaa hatattamaan dhaabbachuu akka qabu irra deebiin waamicha godhullee gurri Abiy Ahmed dhaga'uu hin dandeenye. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guteres waliigaltee nageenyaa Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC wajjin mallatteeffame waggaa 5ffaasaa yaadachuuf Colombiyaa daawwachaa kan jiran yoo ta'u mootummaan Itoophiyaas fakkeenya kana hordofuu akka qabu gaafatan. Waamichi barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii taasisan kun kan dhaga'ame wayitaa Ameerikaan waraana kanaaf furmaanni karaa waraanaa hin jiru jechuun akeekkachiisaa jirtuttiidha. Dubbi himaan hajaa alaa Ameerikaas lola kanaaf dippiloomaasiin filannoo jalqabaa fi isa xumuraati jedhaniiru. Feeltimaan ergamaan addaa USA turtii isaanii tibbanaa gaanfa Afrikaatiin aangawoota Itoophiyaatiin alatti hooggantoota TPLF Keeniyaatti waliin dubbataniiru. Daawwannaa isaanii booda immoo ibsa kennaniin dhimmi bu'uuraa kaayyoowwan TPLF fi Abiy Ahmed milkaa'uu kan danda'u kutannoon siyaasaa yoo jiraate qofa. Gareewwan lamaanuu garuu karaa waraanaatiin furuuf yaalaa jiru jedhan. Mootummaan dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti gufuu ta'uusaa eeruun feeltimaan tarkaaffiin deebisanii haleeluu dhaabbachuu qabaataa jedhanii turan. Gama mootummaatiin ijibbaanni waraanaa gaggeeffamaa jiraatus humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay imalli haala qindaa'een kallattii kaaba biyyattii irraa gara magaalaa Finfinneetti taasisaa jiru jabaachaa jiraachuutu himama. Humnootiin kunneen jalqaba torban darbeetti magaalaa Finfinnee irraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 225 irratti kan argamtu Shawaaroobitti to'achuu isaanii ibsa qondaalota waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay waabeffachuun BBC'n afaan Oromoo, OMN fi kanneen biroo akkasumas miidiyaaleen hawaasaa gabaasaa turan. Abiy Ahmed gara adda waraanatti imaluun waraanicha hoogganuuf murteessuu isaa miidiyaaleen akka Reuters fi CNN fuula Twitterii Abiy Ahmed waabeffachuun gabaasaa turanis humnoonni walta'iinsaa ammoo gara magaalaa guddoo biyyattii Finfinneetti imalaa jiraachuu hin dhoksine. Hanguma humnoonni waloo magaalaa Finfinneetti imalaa jiraachuu himan biyyoonni lixaa Eeshiyaa fi Afrikaa hedduun lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuu itti fufanii jiru. Jarmanii fi Faransaay biyyoota dhiyeenyatti lammiileen isaanii Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an waamicha godhan keessatti ramadamaniiru. Kunis kan ta'e erga humnoonni walta'iinsaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay imala isaanii gara Finfinneetti taasifamu cimsanii itti fufuu fi Finfinneenis marfamuunshii ibsamu hordofeeti. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa cimmisa miidiyaa har'aa kanumaan xumurra. Torban walitti deebina. Qopheessan lammii jabeessaa Gulaalaan Abdii Waaqayyoo isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaa keessa tura.
Andurano si kabaje Taulfinna Tola de delo la veta Wanzalvinna Kabajari rati beta Ulfinani Takabanani indebitu Di umani Rebio Lola varda Lebe ki warwata yabo
Rebio Lola varga
Labo
Lola varga
Labo
Abiyo mafsi lebe ki warwata yabo
Ubalayo Undancha agayaro barfasa Undancha tutukango takakasa Undancha koke garbo mukarati
Dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi wannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa cimmisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeera tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
raadiyooni dirree shaggar
raadiyooni dirree shaggar
raadiyooni dirree shaggar